Брати і сестри, ми маємо поступово, поки я проповідую по п'ятому розділі Матвія, вивчити заповіді блаженства на пам'ять. Так що починаємо вчити, ми зараз будемо читати, а ви вже повторюєте і запам'ятовуєте ці слова. Це важливо пам'ятати. Так що я починаю, ви продовжуєте, по крайній мірі, перших три вірші. Добре, так? Блаженні вбогі духом, бо їх є Царство Небесне. Так, от, саме так. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні, хто там далі? Лагідні, бо вони що? Спадкують землю. Ось тут ми зупинилися і пам'ятаєте, що нас не хватило минулого зібрання, щоб про кротких все сказати. Про лагідних, про тихих, саме цей текст. Ну, добре, давайте ми прочитаємо повністю ці заповіді блаженства. Далі. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі, так переслідували пророків, котрі були перед вами. Це Слово Боже. Це слова Ісуса Христа. Нагорна проповідь – це слова Ісуса Христа, і ми маємо нагоду до цього доторкнутися. Ми можемо читати Боже Слово, ми можемо пустити ці слова в свою душу, ми можемо цими словами насичуватись, того, що не всяким хлібом буде сита людина, а словом, яке з Божих уст виходить. Тому ми, читаючи про це, насичуємось. Нагадую, що нагорна проповідь Ісуса Христа – це вчення Його, це Його вчення, це вчення про Царство Небесне, це вчення про те, як жити людям Божого Царства, Небесного Царства, поки ще вони тут, в цьому Царстві, в Царстві світу. Але вони вже вчаться жити в Царстві Небесному. І для нас, коли ми живемо в зруйнованому світі, є носіями ще гріховної цієї натури, це важко, важко дається, але Господь нас спонукає і говорить, і пояснює, яким чином це можливо. Тільки з Його присутністю, з Його дією в нашому житті, коли ми в єднанні з Ним, пам'ятаємо, ми вчимося жити так, як ми діти царства, жити в цьому царстві, в царстві світу, так, як діти царства. Це вчення про блаженство. І ми читаємо, дивіться, Господь далі буде говорити в проповіді Нагорній більш деталізовано, скажімо, як підходити до життя, як жити. От, але тут Він починає все з того, які люди блаженні і чому вони блаженні. І як помічаєте, це радикально інший погляд на те, що таке щастя і як його досягати. От дивіться, я прочитаю декілька цитат. Христос описував дароване з неба благополуччя, яке належить виключно віруючим. Тобто розуміємо, що ці слова спрямовані до віруючих. І невіруючим не зрозуміло. От ви можете підійти до невіруючих людей зараз, от з кимось своїх знайомих навіть почати говорити, і коли ви говорите про те, що вбогі б щасливі, або ті, що плачуть, щасливі, або ті, хто тихі, щасливі. Ну, для них це глупість. Але саме таким чином Господь говорить про це. Він описує дароване з неба благополуччя, яке належить виключно віруючим. Заповіді блаженства вказують, що шлях до небесних благословінь абсолютно інший, чим той, по якому зазвичай йдуть люди в пошуках щастя. І ще одна цитата. Тепер уже Меттью Генрі, блаженний той, хто багатий, хто великий і шанований в цьому світі, хто дні проводить весело і роки в задоволеннях, хто досхочу їсть і напивається солодким, хто несе себе гордим, все змітаючи на своєму шляху. Оце понятно. Таке щастя зрозуміли всім. Це по-нашому, це по-людськи. Давайте ще раз. Блаженний той, хто багатий. Зрозуміло. Блаженний той, хто великий і шанований в цьому світі, хто популярний. Блаженний той, хто дні свої проводить весело і років задоволення. Хто досхочу їсть і напивається солодким, хто несе себе гордо, все змітаючи на своєму шляху. От блаженне наглеє, да? От, оце по-світськи. Оце зовсім не так, зовсім по-іншому вчить Христос. І він говорить про це зовсім-зовсім по-іншому. Давайте деякі спостереження, які ми вже робили, нагадаємо, щоб ми були в контексті того, про що ми говоримо зараз. Ну, дивлячись в текст, ми бачимо, що Ісус не проти нашого щастя. Він зацікавлений в нашому щасті. Це істина, яка очевидна з нашого тексту. Також ми бачимо, що люди – шукачі щастя. І це не дивно. Кожна людина шукає щастя. Значить, чимось вона незадоволена. Вона хоче бути щасливою, щасливішою, чим вчора і чим третього дня. Так що люди – шукачі щастя, і їм це притаманно – шукати щастя. Що ще очевидно? Щастя не там, де люди шукають, не там, от, де ми тільки що прочитали. Щастя не в багатстві, не в веселощах. Істинне щастя в тому, щоб прагнути Бога і шукати Його. І от нам це важко дається, людям важко це дається. З тих пір, як люди стали грішниками, вони раді шукати все, що завгодно, тільки їм важко вдається зосереджуватись на Богові і шукати Його. Все, що завгодно, тільки не Бог. Все нам зрозуміло, тільки не Бог. Зрозуміло, коли нам потрібно здоров'ячка шукати, коли нам грошей треба шукати. Оце нам все зрозуміло. Але от Бога шукати, ну що Він мені дасть? Що Він мені дасть, той Бог? От приблизно от таке мислення, от так наповнені серця людські невір'ям, і тому так люди живуть, так розмишляють, так думають. Ще ми таку істину бачимо. Не тільки в тому, щоб прагнути Бога і шукати Його, а ще гірше, дивіться, істинне щастя в сльозах. В сльозах покаяння істинне щастя. Щастя не в тому, щоб володіти всім, чого забажає душа. Щастя в тому, щоб навіть втративши все, мати Бога. І настане день, ми не знаємо коли. Ну, скажімо так, в житті кожного з присутніх тут, не помилюся, скажу, не пройде і 100 років, як це трапиться, коли ми втратимо все. Ми втратимо все. І все, що маємо, і все, що думаємо мати. Але буде надзвичайно трагічно, якщо в той момент з нами не буде Бога. Але в кого Він є, той не може Його втратити. І от то блаженство, то щастя. А без Бога щастя немає. Так вчить нас наш текст. Без Бога, без оцього прагнення Його, без вбогості духовної, яка шукає Його, нема щастя. Так що шукайте, шукайте, все, що хочете, шукайте. Ну, але якщо ви Бога не знайдете, якщо Він не стане вашим Господом і вашим Спасителем, ви не знайдете щастя, і в останній день тут на землі ви будете самою нещасливою людиною. Тим більше після цього зібрання, бо ви вже знаєте правду. Це буде нещастя втрачених можливостей. Щастя не в комфорті, розкоші, благополуччі. Щастя не в тих, в кого хороший настрій. От я хочу, щоб завжди в мене був хороший настрій. А в святих сльозах покаяння. І це нормально, коли вони нас супроводжують в житті не один раз. Це нормально. Бо так в християнському, протестантському контексті, на жаль, люди вирішили, що от я там 40 років назад це відбулося, от все вже відбулося, я покаявся. Це добре, коли ми вміємо, коли серце наше розположене до того, щоб плакати сльозами покаяння тоді, коли потрібно плакати сльозами покаяння. І коли цього немає, то в нас серце не зламане, не сокрушенне. І воно не може бути блаженним. Воно не може бути щасливим. Пам'ятаємо про це. Без Бога нема щастя. Без сліз покаяння, коли серце не зламане, нема щастя. Щастя не в швидкоплинних радощах, а в терпеливому очікуванні. Це теж урок, дуже важливий урок через весь цей уривок, який ми читаємо. Дивіться, кожен текст, який ми читаємо, говорить блаженні, причому стверджує, що вони тепер уже блаженні, ті, хто блаженні. Є причина, чому вони блаженні. І йде мова про те, що їхнє блаженство буде наростати. Воно стане більшим і настане особливий день, коли вони будуть особливо блаженними. Ну, навіть у той останній день, який ми згадували. Ми святкуємо перший день. І сьогодні згадували наш перший день, коли ми народилися. А Біблія нас вчить, що останній день кращий, ніж перший. Біблія вчить, що коли ми з Богом, то останній день – щасливий день для тих, хто з Богом. Ось про це блаженство Господь вчить. Він говорить, Він показує, що не в швидкоплинних радощах, а в терпеливому очікуванні блаженство. Це щастя з поглядом в майбутнє. З поглядом в майбутнє. Знаєте, не буду казати, хто, самі догадаєтесь, але на цьому тижні така цікава пригода з нашими внуками була. Їх батьки в магазин завели і сказали, по одній речі вибери. І от двоє вибирають. Один вибрав машинку, а другий палку ковбаси. Видно пана по халявах. Ковбасу з'їв, а потім заглядає, як той машинкою грається. І думає, як приобщиться. Між іншим, ми дивимось на це так, але ну, давайте я текст один прочитаю. Приповістки Соломона, 20 розділ, 11 вірш. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті й праві будуть вчинки її. Ви розумієте, що? Батьки, я дуже жалію, але я не розумів тоді, коли треба було розуміти цих речей. І сьогодні говорю для того, щоб ви розуміли. Оце спостерігаєте і вже дивіться, що значить виховання. От той, що вибирає ковбасу, йому треба все і зразу, і сьогодні потішиться і заспокоїться. Він вперед не дивиться. Його треба цьому вчити. Йому треба зараз. От зараз насолода. Що буде далі? Так, хай трава не росте. Коли та ж дитина там падає на підлогу і ногами стукає, ви маєте розуміти, що то відбувається. Що він буде робити в майбутньому? В майбутньому він всередині буде отак вести себе, тоді, коли буде не по його. І не думайте, що буде по-другому, як ви нічого не зробите. Можете назад оглянутися. От чому ви є такі, як ви є сьогодні? От кожен, хто себе знає, а ми сьогодні ж говоримо, минулий раз говорили і сьогодні про норовливий характер, строптивий характер. От ви знаєте, чого у вас строптивий характер? Або ваша строптивість проявляється в тому чи іншому напрямку. В когось в гніві, в когось в похотях, в когось в жадності. От знаєте себе? Я хороший. Так от, можливість нам дивитися на себе і роздивитися, що з нами. Так от, пам'ятаємо, що норовливий, неприборканий характер зруйнує не тільки наше щастя, взагалі наше життя зруйнує. Неприборкана людина не може бути щасливою. Не може бути щасливою. Це ми також бачимо з нашого тексту. Коли ви думаєте про це, і от зараз, про що ви думаєте? Ну, наприклад, я тут для того, щоб допомогти собі і вам думати. От, наприклад, як ви справляєтесь з почуттям образи? От ви вже, можливо, хтось прожив на світі 50 і більше, там 60-70 років, ви навчились справлятися з почуттям образи? Чи ваша образа керує вами дуже довго, тримає вас в полоні дуже довго, і ви не маєте досвіду і не маєте звички прощати швидко, так як самі прощені Христом. Ви продовжуєте душити когось іншого цими образами, от які переслідують ваше життя. І я хочу сказати одну таку річ. Ваше життя буде сповнене образ, вас будуть постійно ображати. Вірніше, точніше, ви будете ображатись там, де й причини нема. Вони будуть переслідувати вас все життя, поки ви, якщо ви Божа дитина, не почнете вчитися з ними справлятися, поки ви в цій сфері не почнете приборкувати свій характер. Ну, наприклад, як ви справляєтесь з почуттям помсти? От образа, а далі хочеться помститися, а сил то немає, то хоч там, от, там хоч розчитаюсь якимось чином, і кіно кручу, я йому зробила б, або зробив би от так от, да не можу. Або нагоди нема, або сили нема. От як ми справляємось, як ми приборкуємо це почуття помсти, якщо воно нас наповнює? Як ми справляємось з гнівом? Чи ми свято віримо, що я така є, гнівлива? Чи я псих? І що зо мною зробиш? Ну я такий вродився. А Господь каже, блаженні тихі, блаженні кроткі. Добре, а як ви справляєтесь з жадібністю? А як ви справляєтесь з сексуальними похотями? А як ви справляєтесь з прагненням визнання, пошани, слави, честі, схвалення? Та це ж добре, правда? Що я такого поганого хочу? Я хочу, щоб мене хвалили, я хочу, щоб мене шанували. Я хочу. Да, хотіть не вредно, але кожного разу ви хочете більше. І потім це руйнує ваш внутрішній світ, і ви не можете бути блаженними, щасливими, тому що не приборкані оці бажання, і цього хочу, завжди хочу, і кінця цьому хочу немає. І ми живемо очікуваннями неблаженної надії, яку Христос обіцяє, а ми живемо очікуваннями, що хтось, від кого ми очікуємо, зробить те-то і те-то, і скаже от такі слова, і в потрібний час, і не дай Бог не скаже. Тоді буде серце наповнене гнівом, і почуття злості, і неспроможності щось зробити, і воно постійно буде плекати в собі помсту. І ви помститеся, як тільки підвернеться випадок. Ви обов'язково це зробите. Тому пам'ятаємо про ці речі, що це серйозно. Це серйозно. Тому ми продовжуємо говорити про те, як виглядає тихість, лагідність, кротость. От те, про що ми зараз говоримо, як воно виглядає. Ми вже почали минулого разу і не встигли завершити. Зараз декілька ще, скажімо, думок відносно того, щоб ми краще зрозуміли, бо це, ну, так скажімо, слово таке старе, не використовується зараз. Ми не дивимось так на людину і не кажемо, він там тихий чи він кроткий. Якось воно не популярно звучить взагалі, і ми дуже рідко вживаємо навіть це слово. Так от, як виглядає тихість? Людина тиха, і ми про це говорили минулого разу, вона ходить в одному ярмі з Ісусом. В одному ярмі з Ісусом. Це людина з підперезаним розумом. Пам'ятаєте, нерозпущений розум, думки не володіють нами, а ми управляємо своїми думками, вони спрямовані туди, куди треба. Якщо ми не навчимося ними володіти зараз, то потім вони нас приведуть до антидепресантів, потім вони нас приведуть в психушку, і потім вони нас приведуть ще куди-небудь. Бо якщо ми не почнемо приборкувати розум, то ми будемо клієнтами цих учреждень, про які ми говоримо. Розум має бути приборканий, підперезаний, і це Біблія нас вчить. Людина тиха – це людина з керованими або контрольованими бажаннями. Не постійне «я хочу». Людина тиха, кротка, вона твереза, тобто емоції приборкані, не емоції не нею володіють, а вона емоціями. Емоції на своєму місці, і вони в нормальних людей, скажімо так, в кротких, вони є відгуком на розумову реакцію на ту чи іншу істину, або на ту чи іншу подію, на ту чи іншу інформацію. А в тих, хто не контролює емоції, то часто навпаки. І це біда. І це біда, і це нещастя. Людина кротка, людина тиха, вона з приборканим язиком. Тобто вона не хвалиться тим, що я те, що думаю, те й кажу. А вона думає, що казати. І ви, мабуть, різницю відчуваєте, коли я що думаю, те кажу, і коли я думаю, що казати. І ми ще й хвалимось тим, що я от такий, от я такий, що думаю, то сказав. Краще подумав би, що казати. Так було б дешевше. Тихість упорядковує наші емоції. Тихість приборкує прояви нашого невдоволення. От аналізуйте, на що ми реагуємо, і відразу появляється всередині оце відчуття невдоволення, якоїсь гіркоти. Хотілося б щось виправити зараз і виправити за чийсь рахунок, не за свій. Бо в комусь то є ця причина, яка з рівноваги мене виводить. Так от, тихість приборкує прояви невдоволення. Меттью Генрі ще сказав таку фразу: «Тихі володіють своїм духом», а я вже читав її, цю цитату, і вона мені особливо подобається, і я думаю, що ще раз не завадить. «Володіють своїм духом, вони швидше простять за 20 причинених образ, чим помстяться за одну із них». Тобто це питання, від чого ви більше страждаєте? Від свого гріха чи гріха проти вас? От ми плачемо, нас обіжають, там везде ті родственники всякі нехороші, і ще там всякі близькі ображають і ведуть з нами несправедливо, і те, і все. А ми так страждаємо від того, що ми когось так ображаємо? Ми страждаємо від того, що є речі, які в нас їм не подобаються? Чи ми від цього не дуже страждаємо? Це нормально. Я собі такий царьок, і всім має все подобатися, що в мене там проявляється. Хай Господь нам поможе. Мені так подобається, я ще раз прочитаю. Тихі володіють своїм духом. Вони швидше простять за 20 причинених образ, чим помстяться за одну із них. В Біблії є приклад, я минулого разу тільки згадав, а зараз хочу трошечки зупинитися на цьому. Це досить показово. От в книзі «Чисел», 4 книга Мойсея, в 12 розділі, записані ось такі слова. Сказано тут в 3 вірші про Мойсея. Мойсей був найлагідніший, найтихіший, кротчайший за всяку людину, що на поверхні землі. Це про Мойсея сказано. А тепер давайте трошечки про контекст. Коли це було сказано про Мойсея? Просто так проголошено, Мойсей от такий тихий. Хоча, ну скажімо, коли ми початок його життя згадуємо, початок його історії, то пам'ятаєте, він був далеко не тихий, досить буйний. І довго не думав. І так одним ударом завалив того єгиптянина і зарив його швиденько. І все на тому закінчилось. Дуже був кроткий. А от через 40 років з лишнім Господь про нього каже, що він був самий лагідний з тих, кого Господь знав на той час, хто жив. І от так Господь про нього відгукується, він кратчайший. І знаєте, це в якій ситуації було? Це була ситуація, пов'язана з його найближчими родичами. Відбулись деякі події, пам'ятаєте, там вибирали старейшин, і він вибрав цих старейшин народів, цих чоловіків важливих, і поставив. І після того раптом в нього такий тяжкий конфлікт з його найближчими родичами. Пам'ятаєте, хто його найближчі родичі були? Маріам і Аарон. Сестричка і братик. Сестричка, яка колись чатувала, щоб він там не пропав, коли в корзинці плавав, тоді, коли була небезпека. І зараз, протягом всього цього періоду, вже коли Господь покликав до особливого цього служіння Мойсея, вони його супроводжували, Маріам і Мойсей. Про неї сказано, що вона була пророчицею, навіть що вона була людиною, яка очолювала прославлення от так в Ізраїлі, скажімо, в той час. Вона, ну, була лідером навіть цьому, а пам'ятаєте, Аарона Господь призначив, щоб він і його потомки були священниками. І він був в Ізраїлі первосвященником. І ось ці люди. Хоча, ну, коли Аарона досліджуємо, то він теж начудив багато. От, і ось вони. І от в той період, коли у Мойсея щось виходить, і він там управляє, їхній брат, і ось вони на нього напали. Напали по-серйозному. Вони почали до нього мати справу, почали з такої, знаєте, простої причини, що жінка його мадіанітянка, а вони оскарбітельно говорили єфіоплянка, от, і хотіли принизити його за це, і починали говорити це. Можливо, це й було пов'язано з якимись конфліктами, знаєте, старша сестра з невісткою, там часто таке буває. Буває, да? Що не виходить. От, і ось там щось не вийшло. І ось вони почали дорікати Мойсея за його жінку, і там без деталей, деталі не сказано. А потім наступний вірш говорить про те, що вони говорять уже в десятку, що їх зачепило. Що тільки з тобою Бог говорить? Тільки з тобою Бог говорить? Почали від жінки, що вона там щось не подобалося. Далі, що тільки з тобою, ти такий унікальний, ти вибраний, ти, а ми що? Ти сам призначив тут старішин? Ти з нами не порадився? І ось після того, от після цього, що я вам розповів, далі оці слова. Мойсей був кротчайшим, самий лагідний. Давайте ми просто прочитаємо, що було далі. І як все вирішується? Як все вирішується? І тут в українському перекладі таке слово застосовується. І нагло сказав Господь до Мойсея. Ну, нагло – це раптово. Так що, хто не розуміє щиро української мови, то щоб ви знали, що коли зустрічаєте, що Господь нагло сказав, то це раптово сказав, дуже швидко. Тут же, да, сейчас же. От. Раптом він сказав, що ж Господь сказав? Тобто дуже швидко зреагував Господь на цю ситуацію. Що там відбувається? Що відбувається? До Мойсея і до Аарона і до Маріам сказав Господь. Вийдіть ви троє до скинії заповіту. І вони троє вийшли. І зійшов Господь у стовпі хмари. Тобто дивіться, для Господа чогось ця ситуація особливо важлива. Особливо важлива. Він так звертає на неї увагу, що геть сходить в вигляді хмари і наближається до них. Він поруч з ними. Вони його не бачать, але бачать хмару і знають, він в цій хмарі, він з нами промовляє. Покликав Аарона і Маріам і Мойсея, і Господь говорить. І вивів їх, і от явився їм. І вийшли обоє вони. Покликав Аарона і Маріам, і вийшли вони обоє. І сказав він, послухайте ж ви моїх слів. Якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати себе в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій Мойсей. Тобто Господь говорить, що коли є серед вас той, кого я називаю пророком, то я йому відкриюсь у видінні, у сні. Писання ще не було. Писання написаного ще не було. І Господь каже, я ось так зроблю. А потім каже, от дивіться, не так раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками. І образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на Мойсея? Мого раба. І запалав гнів Господній на них. І він пішов, а хмара відступила зі скинії. І ось запалав гнів Господній на них, Маріам. І ось Маріам прокажена, збілівши як сніг. І обернувся Аарон до Маріам, аж ось вона прокажена. І сказав Аарон до Мойсея: «Будь ласкавий, мій пане, не покладиш на нас гріха, щоб були ми нерозумні та щоб прогрішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що як виходить з утроби матері твоєї, то зотліла половина тіла її». І Мойсей кликав до Господа, говорячи: «Боже, вилікуй її». І сказав Господь до Мойсея: «А коли б її батько справді плюнув в обличчя її, чи не була б вона 7 день засоромлена? Вона буде замкнена 7 день поза табором, а потім повернеться, і була замкнена Маріам поза табором 7 день. І народ не рушив аж до повернення Маріам». Тут багато уроків, ми не маємо часу на них зупинятися, але я хочу вам сказати таку річ. Господь сам заступається за лагідних, за кротких. Він за них заступається. Це той урок, який ми можемо зробити в контексті того, про що ми говоримо. Остальне ви самі читаєте і розумієте. Тому ми бачимо цю ситуацію і можемо зрозуміти, що відбувається, і як Господь заступається за тихих, за кротких. Ми часом шукаємо визнання. Дивіться, Бог визнає Мойсея. Бог за нього заступається. Тоді, коли навіть самі близькі, рідні, старші за нього, впливові дуже люди, вони на нього ось так дивляться, а він зреагував спокійно. І навіть, бачите, в кінці він тут же молиться: «Господи, вилікуй її». У нього ще ситуація з народом була, коли Господь його випробовував і каже: «Я їх знищу за це все нарікання, а від тебе новий народ произведу». А він каже: «Ні, якщо їх, то й мене, Господи». Оце приборкане серце. Вже приборкане серце. Але хочу вам сказати одну річ. Дуже важливо. Ісус кращий за Мойсея. В першому посланні до Солунян, в 2 розділі, ми читаємо про апостола Павла і його соратників, його команду. Це ми говоримо про те, як виглядає лагідність. От ми побачили на Мойсеєві, як виглядає лагідність. Він не відбивався, не захищався, а потім відразу ще й добра їм бажає. Так виглядає лагідність. Давайте ще раз, ще побачимо, як виглядає лагідність. От читаємо текст. Апостол Павло пише про себе і свою команду. Вони в Солуні там були, коли церква засновувалася, якийсь період там були. І ось про що він пише: «Ми не шукаємо слави від людей, ні від вас, ні від інших. Ми могли б прийти з поважністю». Ми могли б прийти важливими, з поважністю, як апостоли Христові. Але що було далі? «Були тихі серед вас, як годувальниця, яка доглядає дітей своїх, так і ми з прихильності до вас раді передати вам не тільки Євангеліє Боже, але й душі наші, такими дорогими ви стали для нас». От це Павло і його команда. Давайте, в синодальному це звучить так: «Ми могли явиться з важністю, як апостоли Христові, но були тихі серед вас, подобно як кормиліця нежно обходиться з дітьми своїми». Оце кротость. Давайте ще пару слів від Куліша почуємо. «Ні, ми були тихі серед вас, як мамка, яка гріє діток своїх. Отак, бажаючи вас, мали ми щиру волю передати вам не тільки благовістя Боже, а ще й свої душі». Як мамка, яка гріє. Уявляєте собі, мамки уявляють і пам'ятають, і ті, хто зараз в такому положенні, то, мабуть, знають, вони знають, що таке, і в яких ситуаціях вони дуже приборкані, що люблять своїх дітей. І навіть, знаєте, такі, не самі кроткі жінки, коли народжують дитину, вони укращаються раптом. По крайній мірі, хоч на період якийсь. І вони, мамка, яка гріє вони тихі, як годувальниця, вони були м'якими, недокучливими, вони прислужували ніжно і запопадливо, так як мамка заботиться про дітей, вели себе тихо, знаєте, щоб не розбудити, обережно, щоб не нашкодити. Так от, так апостоли, так Павло і його команда в Солуні себе так вели, як мамка. Були лідерами серцем слуги. І от люди з неприборканим характером, з норовливим, вони не можуть бути серцем слуги. Буйні не можуть бути серцем слуги. Ще один цікавий образ, ще одне описання того укращеного характера. 1 Петра, 3 розділ. 1 Петра, 3 розділ. Також ви, жінки, будьте покірні чоловікам своїм. З цього починається. Але далі, що сказано, про кого це говориться? Знаєте, про кого? Так колись святі жінки покладали свою надію на Господа, прикрашали себе, покоряючись чоловікам своїм, так і Сара підкорялася Аврааму і називала його паном. Так що, то ми подивилися на Павла і його команду, а тепер декілька слів про святих жінок і Сару. І от як тут виглядає оцей неноровливий, приборканий характер. От дивіться, якими словами тут характеризується. От спочатку самого оці покірні чоловікам, так, щоб навіть ті, які слову не підкоряються, були переконані без слова. Без слова. Без слова переконуються чоловіки жінками. Без слова. От перевірте, скільки всяких добрих слів ви наговорите, коли вони вам не угодні. Оці, які слову не покоряються. Ті сестри, вибачте, я знаю, що це важко жити з невіруючим чоловіком, це зрозуміло, але є Божий інструмент, Господь на вашій стороні, він готовий допомогти і діяти, і якщо він і в бараній рог його може скрутити, коли треба, і він може його приборкати і словом його підкорити без ваших слів. Яким чином? Як кротко це виглядає? Покірні чоловікам, вони переконують без слова поведінкою. Якою поведінкою? Коли бачать ваше чисте, богобоязливе життя. От, між іншим, оця характеристика кротость, вона пов'язана саме, чи виходить з богобоязливого життя, з богобоязливого серця. Коли серце підкоряється Христу, тоді щось може вийти. А коли оці фієрверки словесні все время, цей шум, ця надокучливість, цей крик, не зламаєте ви таким чином чоловіка. Може, когось послушною собачкою зробите? І будете радіти, що він в мене послушний. Рядом, я сказала. Але то не змінить його зсередини. Ще тут такі речі говориться, в чому краса такої жінки. Потаємна людина, не зовнішня, не така, яка вона зовні красива. Будьте собі красивими, ніхто не проти. Але якщо нема у цієї потаємної людини серця в нетлінній красі лагідного, спокійного духа, що дорогоцінне перед Богом, то ми все ще залишаємось неприборканими, шановні, ми все ще некроткі, і ми не можемо бути щасливими. Такий спосіб життя навіть Божим дітям не дає щастя. Не дає Божим дітям щастя. От дивіться тепер от про цих святих жінок. Вони, покладаючи свою надію на Господа, не покладаючи надію на себе, я його все одно зламаю. А якщо не зламаю, то обведу навколо пальця. Але доб'юсь свого. Ні, вони надію на Господа покладають. Навіть тоді, коли йде не по їхньому. Вони покладають, святі жінки покладають надію на Господа і прикрашають себе, підкоряючись. От Сара, приклад приводиться, підкорялася Аврааму, називала його паном. Сара в гарем до фараона. Єсть господин. Дико нам, звісно, дико. Ми в другій культурі живемо, нам дуже дико. Але це Слово Боже. Бунтуйте проти нього. Бунтуйте ваше діло. ви ж діти її, якщо робите добро, це й виявляється ще й добром називається. Якщо ви робите добро і не бентежитесь ні від якого страху, чоловіки, так само і ви, чоловіки. А що так само і ви, чоловіки? Поводьтесь з жінками, як з немічною посудиною. В інших перекладах за розумом, благорозумно, як з немічною посудиною, віддаючи честь їм, як співспадкоємцям благодатного життя. Так що так само і чоловіки. Мова не йде про те, що ви маєте бути покорними своїм жінкам. Мова йде, що ви маєте бути покорними Господу. І відповідно цього житі навіть жінками. І це до нас відноситься. От дивіться, Павло і команда, святі жінки і Сара. Так? Ну запам'ятайте, Ісус лучі. З ним поруч не Павло, не святі жінки, не Сара, не Мойсей не можуть стати. Ісус лучий. Який же Він Ісус? Він про себе каже, Матвія 11:29, я тихий і серцем покірливий. Хто подібний до Нього? Якщо ми думаємо про це, щоб бути кроткими і змінюватись, то я вам хочу нагадати, лише в ярмі з Ісусом нам це вдасться. В ярмі з Ісусом, коли ми в одній упряжці з Ним. От що про Ісуса ще сказано. І сказано за 700 років до того, як Він з'явився на землі. Ісаїя говорить наступні слова, 42 розділ, 2-3 вірш. Не крикне Він, не піднесе голосу в гніві, не дасть почути Його на вулиці. Він очеретини надломленої не доломить, і льону тліючого не погасить, оповістить ретельно правду. Ісаїя 53:7. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстрихачами, перед барберами. Не відкривав він уст своїх. Ну так, щоб було понятно по сьогоднішньому. Бо може не всі ж знають, що овець тримають, щоб їх стригти. То маємо розуміти, що це таке. Давайте ще 1 Петра, 2 розділ з 19 вірша. Там уривок такий цікавий. От коли його злословили, він не злословив взаємно. Отак виглядає лагідність. Страждаючи, не погрожував, а передавав те судді праведному. В 18 вірші сказано, з повною пошаною, не тільки добрим та лагідним, але й суворим. Ось так виглядає тихість, лагідність, кротость. Свідомо переносити скорботи, страдаючи несправедливо. Робите добро і за це терпеливо переносите страждання, то це угодно Богові. От так виглядає кротость. Як же ж приборкати норовливого? Ну, коли ми бачимо, що це не про нас все, що тут було тільки що ми зовсім не похожі, що ми там, де треба і не треба, боремось за справедливість, добиваємось свого, наполягаємо на своєму. Ну і завжди ми праві і всім доказуємо, і завжди ми ображаємось, і всюди має бути по-нашому, і чому вони проти нас, і так далі, і тому подібне. То це означає, що ми все ще залишаємось норовливими, неприборканими, некроткими, нетихими. І це означає, що ми не можемо бути щасливими. Постійно оці всі речі, оці, які ми згадуємо, будуть засмучувати нас, будуть приносити наше життя нещастя, а нещастя. Так як приборкати норовливого? Ну, добре, тепер на фоні того, що ми вже почули, що ви думаєте про себе? Ви тиха людина? От тихі підніміть руку. Хто вже знає, що ви тихі, що ви приборкані? Невже тут серед віруючих нема ні одного приборканого? Я сьогодні зранку зловив себе на тому, що я не приборканий. і побачив в сфері таких егоїстичних бажань, неготовності в потрібний час допомогти. І це такою гіркотою облягло серце. От ви самі собі дайте відповідь, ви тиха людина? І взагалі, наскільки ви себе знаєте? І взагалі, чи цією вправою ви займаєтесь? Оцім, що Павел Тимофею пише, вникай в себе. От наскільки ви себе знаєте? Якщо ви в захопленні від себе, якщо ви самі собі подобаєтесь, то, по-перше, ви не приборкані, а по-друге, ніякі зміни вам не загрожують. Якщо ви продовжуєте жити так, і ви задоволені собою, вам все в собі подобається, а часом навіть в захопленні від себе такого умного і красивого, то будьте впевнені, що вам не загрожують ніякі зміни, нічого не зміниться. От велика благодать мати Боже дзеркало, оце слово, яке показує нас, нам самим, і ми себе можемо побачити. Це велика благодать, коли беремо слово, воно показує нам самих. І це нещастя, коли ви читаєте слово і в цей час думаєте, оце про Вадима, а це про Славіка, а то про Євгенію Ігорівну, а то там ще про когось. От оце про того, оце про того. І ми на роздачі, ми не в дзеркалі, не перед дзеркалом. Ми барбери. Знаємо, де кого поскубать і де кому що підрізать. От це благодать, коли ви читаєте слово, і воно направлене на нас, на наше серце. І воно показує, от оце не так. І це можливість для самопізнання. От Слово Боже, і Божий закон, це дзеркало. Для цього призначений. Це благодать, яка може нам допомогти. І велика благодать, коли ми здатні себе бачити. Більшість людей думають про себе дуже добре, в тому числі і віруючих. І не помічають ні егоїзму, ніяких, от скажімо, проявів норовливого характеру. Все в них по-справедливому, по-чесному. І все в них дуже хорошо. Вони майже Ісус Христос. Так от, як приборкати норовливого? Перше, прийміть Ісуса і віруйте в Євангелію. Це перший крок для того, щоб мати шанс приборкати норовливий характер. Щоб бути укращенним, бути приборканим. Прийміть Ісуса і віруйте в Євангелію. Чому це важливо? Бо є вже історія, є шлейф всяких оцих вчинків і проявів оцієї норовистості, який залишив слід і наслідки. А в Ісусі є прощення. І якщо ви не знаєте смаку цього прощення, то у вас нема взагалі ніяких шансів. Тому хто ще не знайшов в Ісусі прощення, знайдіть його в ньому. Якщо ви Боже дитя, то пам'ятайте наступне, що ще не вся ваша глупість приборкана. Навіть якщо ви Божа дитина. Якщо ви в це не вірите, то, думаю, до вечора переконаєтесь. В Ісусі не тільки прощення, в Ісусі праведність досконала. Оце, скажімо, все неподобство, яке приходиться нам терпіти. Ми підходимо зараз до Христа, і ми підходимо в одежі праведності. Він покрив це все. І тільки на підставі цього ми можемо взагалі з ним мати стосунки. І він підходить до нас, тому що він своєю досконалою лагідністю покрив всю нашу оцю норовливу натуру. І ми маємо стосунки з ним не тому, що ми вже стали приборканими, а тому, що він приборканий, і це нам зараховано. І це фундамент для того, щоб змінюватися. Якщо ми праведність Христа не зодягнулися, то ми весь час ще будемо думати, що боремось за власну праведність. Праведність Ісуса – наше спасіння, це наша броня, це наш захист. Чому нам прийняти ще Ісуса треба? Бо в Ісусі благодать, щоб оцього приборкати норовливого. Потрібна благодать. Ми не справимось без благодаті. Крім того, що прийміть Ісуса і віруйте в Євангеліє, перебувайте з Ісусом. Визнавайте потребу в Ісусі, спілкуйтесь з Ісусом, тобто говоріть з Ним, Розказуйте йому про свій норовливий характер. От ви говорите з ним: Господи, от я знов не справився, в мене не виходить, я злюсь без причини, я з гнів свій не можу приборкати. От будьте з Ісусом, спілкуйтесь з Ісусом і визнавайте свої гріхи, про норовливий характер, розкажіть йому. Залишайтесь в цьому одному ярмі з Ісусом, будьте з ним і постійно слідуйте за Ісусом. Що значить слідуйте за Ісусом? Пам'ятайте, за Ісусом слідувати – це не кликати його на свої стежки. Ми про це часто говоримо, це часто таке буває, що пішла замуж за невіруючого і прошу: Господі, благослови мене, будь зі мною, веди мене і так далі. Господь не ходить на ваші дороги. Він каже: ставай на мою дорогу, і я буду тебе благословляти. На моїй дорозі я там завжди, і ти будеш зі мною, і будеш за мною слідувати, і це твоє щастя. Третє, підперезуйте розум істиною. От як наш розум можна приборкати, як думки можна приборкати, а думати істину. Замість всякої брехні, яка приходить в голову, треба думати істину, тоді думки будуть підперезані. І ми маємо цим словом своє серце наповнити. От дивіться, в притчах Соломона ми читаємо такі слова. Я спочатку в синодальному прочитаю, 29:18. Без откровення свыше народ, який не обуздан, буйний, некроткий, не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Український переклад: як нікому Божу об'являти правду, іде народ в ростич. Що то за слово? Не знаю, ну щось нехороше. Хто куди, коротше? Хто куди? В інших перекладах: народ розбещений. Коли, дивіться, як нікому Божу об'являти правду. Отак Куліш нам перевів. Щаслив лиш той, хто додержується закону. Хто слова додержується. Розум підперезуйте істиною. Наповніть розум істиною. Якщо ви Слово Боже не читаєте, не досліджуєте, не слухаєте, або слухаєте так, що нічого не чуєте, ждете, коли це все закінчиться вже, оця та проповідь там. От. Якщо все воно так, то де ж там розум буде наповнений і чим ви можете приборкати свій характер нервливий? Нема правди, Божої правди, яка може приборкати, взяти в полон наші думки. Читайте, слухайте, вивчайте Слово, роздумуйте над Словом. Роздумувати треба над Словом, крім всього, що прочитати. І то для цього треба запам'ятати, вивчити часом треба. Знаєте, що робіть? Співайте Слово. От є пісні, які група прославлення співає, там чисто текст Писання. От особливо виділіть ці пісні і запам'ятайте їх на пам'яті. Співайте Слово. Співайте Слово і діліться Словом з іншими. Підперезуйте розум істиною. Хай Господь благословить. Четверте. Практикуйте підзвітність. Практикуйте підзвітність. Як її практикувати? Що таке підзвітність? Ну, от, все, підзвітність. Попала в секту. Куди я попала? Начинається. Підзвітність практикувати. Я должен відповідати перед всіма, що я роблю і куди я йду. І куди гроші трачу, і на кого квартиру переписав. Не про це. Практикувати підзвітність – це ви самі, хто зацікавлений в тому, щоб змінюватись, маєте мати наставника, маєте мати друга, бажано тихого, кроткого, або який в цьому росте трошки. Не треба шукати буйного на свою голову. Найдіть кроткого наставника, тихого, і попросіть його, і скажіть йому: ти маєш право задавати мені питання. От є оці сфери мого життя, в яких я не справляюсь, я не приборканий, поможи мені. цієї підзвітності ви маєте шукати. В церкві ніхто не буде її шукати і казати: «Ходино, будеш мені підзвітним, іди сюди, отвічай». Іди. Ні. Це ваша справа, хто хоче зростати, знайти собі наставника, щоб бути підзвітним. Домовтесь про цю підзвітність і смиренно розповідайте про свої провали. Говоріть про те, що не виходить, і де ви провалюєте, екзамен не здаєте. Він ще вам потрібен, цей наставник, кому ви будете підзвітним, для того, щоб вам молитися один за одного. І останнє, п'яте, посвятіть себе покорі. Якщо ви знаєте, що ви непокірні, то вам потрібно тренуватися бути покірним. Як ви можете знати, що ви непокірні? Ми вже там говорили, там жінки, чоловіки, але, наприклад, молоді люди, чоловіки, якщо, наприклад, правила, існуючі якісь правила, або закони, або навіть дорожні правила, або навіть, ну, скажімо, традиції якісь, в якійсь спільноті, де ви опинились, і це вас дратує, вам це не подобається, у вас норовливий характер. І вам треба посвятити себе, робити вибір того, щоб підкорятися в якихось маленьких речах. Ну, наприклад, підкоритись якимсь правилам, і, можливо, треба проте молитись і дякувати: «Боже, дякую тобі за це правило, бо воно благо, воно мене може захистити від того, від того, від того», і так далі, і тому подібне. От що значить посвятіть себе покорі, посвятіть себе покорі, посвятіть себе покорі. По-перше, Богу, а потім так, як Господь вчить. Господь тихим обіцяв землю. Це цитата з 37-го Псалма, 11-й вірш. Але там Господь землю обіцяє в 9-му вірші тим, що надіються на Господа. В 11-му тихим, покірним обіцяв землю. 22-й благословенним обіцяв землю. 29-й праведним обіцяв землю. І більш нема розділу в Біблії, де б Господь стільки раз обіцяв землю. В 37-му псалмі. Тихі, вони не просто тихі, вони приборкані, бо вони в одному ярмі з Ісусом. Їм обіцяна земля в спадщину. Сестри, хто любить дачу, це мова йде не про грядку і не про огород, не про дачну ділянку, не про колгоспний пай, не про це. Навіщо ж тоді земля? Ну, наше правительство обіщає, що буде ринок землі свободний, і ми станемо багатими. От. Земля – це багатство, капітал. Навіщо в псалмах про це говориться, коли вже земля обітована для Авраама, вже це виповнилося? Про що мова? Шановні, про небесне царство, яке прийде на землю. Ось про що? Про край, про землю, щасливу землю, яку Господь обіцяє в контексті всього свого царства. Наш Господь Ісус, великий потомок, цар із роду Давиду, Він же нам відомий. Царство зв'язано з тим, що є цар, народ і земля. Царство, радість, земля. От що обіцяно блаженним. Те, про що ми вже говорили. Ісус, замітьте, обіцяв землю тихим, не буйним, не завойовникам, не месникам, а тим, хто відповідає на зло добром, тобто підставляє щоку. Він названий царем тихий, який на осляті прийшов в місто, в столицю, і він говорить: «Я покірний, робіть зі мною, що схочете». І там його розпіли. Він не завойовник. Він покірно віддає себе в руки земних можновладців, щоб вони мордували його і вбили. Він цар, але тихий. Немає йому подібних. Він лучший. Йому поклонимось, помолимось. Господи, Ти зовсім не такий, як ми. Але Ти наша надія і наш Спаситель, і Ти наша праведність, і наша мудрість. І Ти можеш нас приборкати, Господи. Своєю милістю, любов'ю, своєю істиною Ти можеш нас приборкати. Тебе є всі засоби, І ми потребуємо цього, Господи. Потребуємо Тебе. Потребуємо, Господи, Твого права, Твоєї влади для того, щоб, Господи, працювати з нашими серцями і допомогти нам. Допоможи нам, Господи. Бо ми часто страждаємо самі від того, що біжимо в розтич, що не приборкані, Господи, що не лагідні, не тихі. Поможи нам, Господи. Ми потребуємо Тебе. Благослови нас. Амінь.